Etter at stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde tilbudte en 15-åring en tusenlapp for å ta seg hijaben på åpen gate, har debatten om bruk av hijab blusset opp igjen. FRP-politikeren kaller plagget for et kvinneundertrykkende plagg. Har han et poeng? Den norske Cannes-filmen De uskyldige kritiseres for fordomsfull fremstilling av minoriteter. Der den hvite familien gjør alt riktig, gjør den svarte familien alt feil, mener kritikerne i et innlegg i Dagsavisen. Burde filmer være varsomme med hvordan de fremstiller minoritetene? Et finsk museum har levert tilbake hele sin samiske samling til et samisk museum. Tiltaket ses på som et bidrag til den såkalte avkoloniseringen som nå foregår i vestlig kultur og akademia. Burde norske museer følge etter å levere tilbake sin samiske samling? Du hører på Etikk og estetikk, som er tilbake i sin andre sesong og fjerde episode. Produsent, det er Adrian Eriksen. Researcher, Peter André Hegg. Og programleder, det er meg, Dan Bichoy. Jeg skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører.
Snart braker det hele løs. 17. september går en etterlengtet Oslo Kulturnatt av stabelen. Få med deg årets festival med mange spennende arrangement og flere nye aktører. Alle kulturarrangementene er helt gratis, og du trenger hverken å melde deg på, ha festivalpass eller billett. Fullstendig program er ute nå, så sjekk ut oslokulturnatt.no for mer informasjon.
Med meg i studio sitter daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, Linda Nord. Nord er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo og skrev masteroppgave om samlivsformer blant muslimer i Norge. Hun har fordypningsemner i islam, Midtøstenstudier og psykologi. Hun kaller seg muslimsk feminist og har i en årrekke jobbet for reform- og likestillingsarbeid innen islamsk tenkning og praksis. Også har hun utmerket seg som samfunnsdebattant og som spaltist i flere medier, blant annet Dagsavisen, Ny Tid og Morgenbladet. I 2015 ble hun invitert av president Obama til å tale på det hvite husarrangementet The White House Countering Violent Extremism Summit i Washington, D.C. Hun deltok også på Leaders Summit Countering ISIL and Violent Extremism i FNs hovedkvarter samme år. Nord er også en del av det europeiske RAN-nettverket, som ikke driver med RAN, men det står for Radicalization Awareness Network, og siden 2016 har Nord sittet i programkomiteen til Islam i Norge i regi av Fritt Ord. Velkommen til deg, Linda Nord.
Tusen hjertelig takk.
Invitert av Obama altså. Fikk du noensinne møtt ham?
Nei, jeg hadde allerede en litt sånn skummel erfaring med Secret Service ute i gangen når jeg prøvde å hente meg en te, og vi som var ute, utenlandske. Vi fikk jo ikke lov å gå uten at noen fulgte oss hele tiden. Mm. Så når jeg og en annen prøvde å gå og hente oss en tekopp, så kom Secret Service og ble regelrett forbanna. Så jeg, resten av dagen så satt jeg veldig pent og stille, så jeg tørte ikke å kaste meg over han og gi han en klem, sånn som en annen norsk kvinne gjorde når hun fikk møte han litt tidligere.
Oi, wow, så ditt møte med Obama var en sånn Secret Service indirekte møte. Men hvis du hadde møtt han da, hva ville du sagt til han i dag?
Nei, det var jo en veldig interessant tid, fordi at USA ønsket jo på det tidspunktet å ha en litt sånn soft approach, spesielt virket det da overfor den muslimske verden. Så det var noe av det dette her arrangementet representerte, for det var muslimer invitert fra hele verden, som da skulle på en måte rådgi Obama-administrasjonen i hvordan å kontre ISIL. Og det var jo helt andre toner, ikke sant, enn den her krigen mot terror og ondskapen. Sånn. Det her skulle man på en måte prøve å gjøre litt bot på, det virket det som. Så det var jo gode hensikter, men som vi dessverre ser, så er det jo mye som har gått galt i denne kampen mot terror.
Ja, og du sier vi muslimer, for du har konvertert til islam, og det er jo ganske sjelden, så jeg er litt sånn nysgjerrig. Hvordan, når bestemte du deg for å bli muslim?
Det er ganske lenge siden, i rundt ja, 2006 var vel den første måneden som jeg fastet en hel ramadan, og det var slik jeg på en måte fikk en sånn prøvesmak på islamsk praksis sånn i livet da, i hverdagen. Før det så var jeg veldig interessert i sufisme, så det på en måte min innfallsport til islam har vært interesse for de som poetene og filosofene innen sufi-tradisjonen. Og det er stort sett det er det på en måte som har vært min ja, som har inspirert min tro også fram til i dag da.
Og til venstre for Linda Nord, ikke nødvendigvis politisk, men her i studio i alle fall, sitter nyhetsredaktøren i Minerva, Aksel Fridstrøm. Før han havnet i mediebransjen var han mellom 2010 og 2011 leder av Oslo Unge Høyre. Fra 2011 til 2019 var han varamedlem av Oslo bystyre, og mellom 2008 og 2014 var han ansatt som politisk rådgiver for Høyres bystyregruppe. Han utdannet fra Handelshøyskolen BI og har en mastergrad fra Halt International Business School. Velkommen til deg, Aksel Fridstrøm.
Jo, takk for det.
Det noen år siden du byttet fra politikken til journalistikken. Angrer du på det?
Nei, jeg trives veldig godt med å jobbe i Minerva. Jeg føler at det en plattform hvor jeg får lov til å holde på med de tingene som interesserer meg, og hvor det lett for meg å alltid uttrykke hva jeg mener. Så jeg synes at det en veldig fin plattform for meg å være på.
Hva egentlig den største forskjellen med å drive med politikk og journalistikk, det jo begge sånn offentlig person og mene ting og
ja, men jeg mener at det er ganske forskjellig, for at hvis du deltar i et politisk parti, så det liksom en del av å være en gjeng som heier på noe, eller markedsfører et eller annet, da. Men hvis du jobber i journalistikken, så det jo mer å forsøke å belyse ting fra et kritisk perspektiv. Og jeg veldig sånn kritisk orientert, så jeg passer mye bedre til å gå rundt og si hva jeg synes feil, enn å gå rundt og si hva jeg synes bra. Ja.
Nettopp, og det du kommer fra flere verv i Høyre og Unge Høyre. Du jobber for en konservativ avis. Hva egentlig største forskjellen på, eller hvor du mest uenig med partiet Høyre i dag?
Ja, jeg vil ikke si at jeg er så uenig, men jeg vil si at jeg nok, og nå er jeg jo ikke aktiv i det partiet lenger, men jeg vil jo si at jeg nok tilheller en fløy eller en bakland i det partiet som ligger til høyre i veldig mange økonomiske spørsmål, i synet på hvor stor frihet skal enkeltmennesket ha opp kontra staten. Jeg nok også kanskje litt mer kulturkonservativ, men der kanskje nærmere liksom, sentrum av partiet, ja.
Og jeg spurte jo Nord når hun konverterte til islam, så da lurer jeg på, når konverterte du til konservatismen?
Og det et veldig godt spørsmål, fordi jeg kommer nok fra et utgangspunkt som veldig liberalistisk verdensanskuelse. Og så følte jeg at den ideologien ga meg ikke helt alle de... Den klarte ikke å forklare helt hvordan jeg mente at verden hang sammen. Så det var en sånn gradvis reise inn i et litt mer konservativt verdenssyn. Det kan si at jeg er noe konservativ med et liberalt utgangspunkt. Altså det jeg ønsker å konservere er det liberale. Men jeg mener ikke at liberalismens ideologi gir deg alle svarene på hvordan du skal gjøre det. Men når det skjedde, jeg vet ikke, i mer voksen alder.
Og det er jo veldig vanlig at man blir mer og mer konservativ med årene, det ikke det?
Ja, altså jeg vet ikke hvordan du vil være om 10 år. Det har kanskje blitt for konservativ, ja.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Og med det kan vi gå over til dagens første tema. Den omstridte debatten om hijab har igjen blusset opp etter at Christian Tybring-Gjedde i en FRP-bod i Karl Johans gate ville gi en 15-åring en tusenlapp for å ta av seg hijaben. Jeg satte det hele på spissen ved å tilby kvinnen med hijab en tusenlapp hvis hun tok den av. Det var jo frivillig, sier han i et innlegg på Facebook. Ronald Majora Synnes, postdoktor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet I Agder, har forsket på religiøsitet blant norsk ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn. Han skriver I en kronikk på forskning.no at mange unge norske muslimer gjerne ser på hijab som et tegn på religiøs overbevisning. Hijab noe som viser til deres forhold til Gud, men også at de gode muslimer. Kritikere av klesplagget påpeker på sin side at hijab omstridt også blant muslimene. Kritikerne mener hijab har blitt en markør for politisk islam, og mange kritiske til at bruken av hijab hos norske skolejenter har økt de senere årene etter press fra blant annet enkelte imamer. Tybring-Gjedde nok blant de sistnevnte kritikerne, og han kaller hijaben for et kvinneundertrykkende plagg. Har han et poeng, Linda Nord? Hijab et kvinneundertrykkende plagg?
Nei.
Og du, Aksel Fridstrøm?
Ja, men med litt forbehold.
Og hvorfor sier du nei, Linda Nord?
Det ikke plagg I seg selv som kvinneundertrykkende, men det kan være strukturer, og det kan være tankesett og normer rundt som kan gjøre at hijab kan være en del av en kvinneundertrykkende kultur, men det kan også være et frigjøringsprosjekt som vi også har mange eksempler på, særlig her I Norge hvor det ikke noen stat eller noe sånt som pålegger bruk av det, men der hvor det tilfelle, som for eksempel I Iran, så det selvfølgelig svært kvinneundertrykkende og en del av et mye større totalitært alvorlig problem da.
Men hvordan skal man på en måte slukke flammen der det brenner hvis man ikke helt klarer å skille mellom de to? Når vet man at det kvinneundertrykkende og ikke?
Det viktigste, tenker jeg, jo å ta individet på alvor. Og vi må handle muslimske kvinner og muslimske jenter på akkurat samme måte som vi behandler alle andre. Og jeg tenker her, ikke sant, Tybring-Gjedde ville ikke gått og spurt noen andre om å kle av seg et eller annet plagg for penger. Det jo en slags sånn dehumanisering I det, og behandle noen på en sånn måte. Og det, tenker jeg, det mest problematiske her. Og så får man tenke, ok, skal man virkelig la han da sette agendaen for å starte en ny debatt om hijab? Synes jo jeg betenkelig I seg selv, og at vi må heller kanskje se på hva det som gjør at en politiker faktisk så på et så høyt nivå som faktisk Christian Tybring-Gjedde han ikke bare en sånn tullete lokalpolitiker som nesten ingen har hørt om. Han en av de fremste kandidatene til FRP I hovedstaden, og det jeg synes det veldig bekymringsfullt, og jeg tenker hva slags signal gir dette her til unge muslimske jenter og gutter for den saks skyld, ikke sant? Det her handler om identitet, det handler om å bli latterliggjort, og det handler om en sånn og prøve å på en måte dra barn, dette var en 15-åring, dra barn inn I en slags sånn kulturkamp eller kulturkrig, som jeg synes veldig problematisk.
Vi kommer tilbake til Christian Tybring-Gjedde, men litt mer sånn om hijaben. Du svarer med forbehold at hijab et kvinneundertrykkende plagg. Hvorfor det, Aksel Fridstrøm?
Ja, jeg synes det et ganske vanskelig spørsmål å svare på, så jeg måtte tenke lenge over det I disse forberedelsene, men jeg synes det vanskelig å se det plagget helt uavhengig av at det I store deler av verden praktiseres enten med form av et lovpåbud, altså loven dikterer at man skal bruke, eller at det utøves et veldig sterkt sosialt press for å uniformere seg på den måten. Og jeg mener at den type press, enten det kommer gjennom veldig sterke sosiale normer eller med lovpåbud, det mener jeg en form for undertrykking, men jeg mener ikke nødvendigvis at det må bety at hijab I enhver kontekst liksom et slags undertrykkende plagg. Altså det selvfølgelig fullt ut mulig å ikle seg en hijab og være fornøyd med det liksom uten at det en form for undertrykking, men I den debatten synes jeg det vanskelig å diskutere det plagget liksom helt uten det bakteppet da, hvor det utøves enten et sosialt press eller at det I andre land som pålegger bruken av det, og derfor synes jeg det kan være riktig å også omtale det som et kvinneundertryggende plagg, selv om jeg ikke mener du kan heller ikke si det kategorisk da.
Og dette jo et spørsmål hvor liberalere som meg og mange feminister også synes dette veldig vanskelig å konkludere I. Det jo mange som tenker at det kvinneundertrykkende plagg, men om noen har bestemt seg for å bruke det likevel, og at det kombinert både tvunget og ønsket, så Er man ikke bedre selv hvis man vil rive av noen hijaben på en måte? Så hvordan, hvor går egentlig grensen mellom, la oss si, en feminist da, som ønsker likestilling og, og religionsfrihet I dette spørsmålet?
Ja, til meg. Nei, altså jeg mener at det vanskelig, og jeg synes ikke det Kristian Tybring-Gjedde gjorde liksom var helt ok, og jeg tenker at det helt utidig av en politiker å tilby noen penger for å ta seg egentlig et hvilket som helst plagg, eller nesten hva det skulle være. Altså, hvis hun skulle hinket for 1000 kroner ellers, så hadde også det vært en veldig rar oppførsel fra en tonadivende politiker. Og jeg tror også at man I et land som Norge, som et liberalt land, så synes jeg også det liksom feil å liksom kreve at folk skal rive av seg hijaben og den type ting. Så jeg ikke noe tilhenger av noe forbud mot hijab eller den type ting, men jeg synes også det samtidig man nødt til å ta zoom ut av altså hele konteksten liksom rundt dette plagget, hvordan det eksisterer, og hvordan det også liksom det blitt brukt som et symbol på politisk islam da, for enkelt.
Men mener du at kvinner som bærer hijab av, som uttrykkelig selv mener at de gjør det av fri vilje, på en måte farget av kanskje foreldres syn på saken, eller av at de ikke kommer unna at det kvinneundertrykkende?
Altså det kan være. Altså folk kan jo ha 100 forskjellige millioner grunner for eventuelt å ikle seg en hijab, og det eneste som vet det jo de som bruker den selv. Men for å ta et nærliggende eksempel, da, for å si for eksempel da førstegangstjenesten I Norge, ikke sant? Så det jo mange ungdommer, og de aller fleste ungdommer, de har det jo veldig flott I førstegangstjenesten, og veldig stolte av å avtjene den tjenesten, og synes at det bra. Så de opplever jo ikke det nødvendigvis som noe tvang eller noe innskrenkelse av deres frihet, men man kommer jo ikke unna det faktum heller at førstegangstjenesten I Norge obligatorisk. Så det ligger en sånn frihetsprøvende kulisse bak det, og selv om noen eller de aller fleste som liksom I forsvaret, synes at det å være I forsvaret helt superdupert, så kan du ikke si at liksom førstegangstjenesten likevel ikke potensielt frihetsfrarøvende.
Mener du det sammenlignbart slik Fridstrøm tegner opp Nord?
Nei, jeg klarer ikke å skjønne hvorfor det her så utfordrende, fordi at prinsipielt så det jo veldig enkelt at folk må få lov til å kle seg med hva de måtte ønske, og vi har alle normer og altså vi lever, altså alle en del av samfunnet, så vi vil alle være påvirket, og om vi blir påvirket av reklame, om vi blir påvirket av tv-serier, av influensere, det skal vi alltid være kritiske til, og vi skal alltid ikke sant, ha en sånn normkritisk tilnærming. Men å ha et sånn overfokus på hijab, tror jeg veldig usunt, og jeg tror heller ikke at det gjør det noe bedre for de jentene som føler at de presset til å gå med det, fordi det vet vi også fra forskning, som viser at ja, det en sammenheng mellom jenter som bærer hijab og en sterkere og mer utbredt form for negativ sosial kontroll. Men de samme jentene sier jo også at de føler da på at når de ikke blir akseptert av storsamfunnet, så gjør det det mye vanskeligere også å ta selvstendige valg. Så det noe med å ikke overproblematisere og ikke liksom dra disse her raske linjene til regimer I andre verdensdeler som veldig mange muslimer I Norge overhovedet ikke har noen som helst identifikasjon med eller relasjon med I det hele tatt. Det noe med å klare å se individer, og jeg reagerer jo litt på at han liksom bruker dette her begrepet uniformering, for det en del av en sånn diskurs at liksom hijab egentlig en islamistuniform. Og det problematisk fordi det visker ut det enorme mangfoldet som som eksisterer I den muslimske verden, som eksisterer blant muslimske kvinner.
Men hvorfor det sånn at I stadig mer demokratiserte land I Midtøsten så tar man av seg hijaben, mens i norske skolegårder så øker andelen kvinner, jenter med hijab?
Jeg har ikke sett noe forskning på noen av delene, hverken at det øker I norske skolegårder eller at det tas av I muslimske land. Mitt inntrykk at dette her går veldig I bølgedaler. At det for eksempel etter veldig opphedede hijab-debatter, så ser jeg har bodd på Østkanten I alle mine år I Oslo, da ser jeg at det blir en litt sånn økning I hijab-bruk, og så dabler det av igjen. Så det så jeg tenker så lenge man ser det, at det en dynamisk trend, at det plagget tas av og på, at det har mange forskjellige uttrykk. Altså, det alltid sånn mangfold. Det ikke en uniform. Det ikke sånn at vi alle sammen plutselig går I sånne lange svarte chadorer som man bruker I Iran eller andre tradisjonelle sånne stereotypiske plagg. det et kjempemangfold. Det mange forskjellige typer hijaber. Noen bruker bare et sånt skaut, man knyter bak i nakken. Noen bruker liksom mer heldekkende varianter. Og så lenge det et sånt type mangfold, så synes jeg at man må være mer individfokusert og se på individet først og fremst.
Du hører hva hun sier, Fridstrøm. Også Majora Synne skriver at mange muslimske jenter opplever blant annet stygge blikk, trakassering og rasisme på bakgrunn av dette klesplagget. De får også reaksjoner fra familie og personer i såkalte majoritetsposisjoner. Dermed velger noen å legge hijaben vekk for å unngå negative sosiale konsekvenser eller kontroll fra personer i majoritetsposisjon og oppmerksomheten som følger med det. Det egentlig noe bedre, Fridstrøm?
Nei, jeg mener at det kanskje heller ikke så veldig mye bedre. Altså, jeg synes ikke at myndighetspersoner som Christian Tybring-Gjedde eller andre liksom skal se stygt på jenter fordi at de bruker hijab, så jeg synes ikke nødvendigvis at det noe bedre. For jeg synes at det er et veldig komplekst problem. Men jeg tror det er vanskelig å komme unna det at en del kvinner i verden bruker hijab fordi de utsatt enten for et sosialt press eller et press fra landets myndigheter, det landet de bor i. Og det mener jeg det er en form for undertrykkende praksis, fordi at du har et form for syn på at alle kvinner skal gå kledd på en bestemt måte. Og jeg mener at da begrenser du de valgmulighetene som det individet har da, til å fatte sine egne valg om hvordan de vil se ut og hvordan de vil leve sine egne liv. Så kan det selvfølgelig også være at det mange som velger å bruke dette plagget helt frivillig, og som kanskje til og med ser på det som en slags frigjøring fra et eller annet. Og det må de selvfølgelig også få lov til, så Jeg er veldig imot en sånn, liksom sånn generalisering om at alle som bruker hijab liksom er utsatt for et eller annet form for undertrykking, men man kan ikke komme vekk fra at det også finnes, og at den sosiale konteksten som det plagget da eksisterer i også liksom gjør det verdt å ta opp dette perspektivet.
Nettopp. Og forfatter og samfunnsdebattant Mina Bai, flyktning fra Iran for øvrig, sammenligner i en kommentar situasjonen i dagens Iran med apartheid-regimet i Sør-Afrika, der diskriminering ble begått på grunn av hudfarge. Å tvinge kvinner til å bruke hijab kan ikke ses på som et verktøy. Kan ikke det ses på som et verktøy i en slags kjønnsbasert apartheid-nord?
Det som jeg tenker veldig viktig, og som også veldig mange muslimske feminister opptatt av, jo å se på de strukturerne som dette her inngår i en helhet av. Det er kjempeproblematisk at kvinner i Iran som ønsker å ikke bære hijab faktisk blir kriminalisert og straffeforfulgt. Det kjempealvorlig. Det et alvorlig menneskerettighetsbrudd, men det dessverre bare et av veldig mange undertrykkende mekanismer som iranske kvinner, og dessverre også menn, lever under, fordi Iran et veldig totalitært og undertrykkende regime. Så det, hvis man skal tenke på likestilling, så må man få en reell likestilling, og så kan man begynne å se på liksom, konkrete ting, for eksempel hijab, ikke hijab, bukser, ikke bukser, altså sånne type mindre ting. Men det som er viktig er jo om kvinner har økonomisk selvstendighet, om de har uavhengighet nok til å faktisk kunne ta reelle valg for seg selv og sin egen kropp. Og der hvor hijab et symbol på kvinners dydighet eller sømmelighet, så mener jeg også som en muslimsk feminist at det problematisk, fordi at det gir noen signaler om at man på en måte måler verdi av en kvinne, og at en kvinne som ikke bruker hijab da kanskje blir sett på som mindre sømmelig, for eksempel. Så det klart det skal vi problematisere, men det noe med å klare å se at det på en måte de strukturerne, altså de, hvis man skal si, sånn patriarkalske strukturer rundt, og de store hemskoene for likestilling som blant annet eksisterer i Iran, som kjempealvorlig. Det hijab dessverre bare et av en lite problem i den store frihetskampen som mange iranske menn og kvinner må ta.
Men det en fare for at det mørketall her, at det gir miljøer i også Oslo er, om ikke myndighetspersoner fordi at de stortingsrepresentanter, men kanskje fordi de foreldre av barn, at det en sånn tvang der likevel?
I noen tilfeller ja, men vi vet fra undersøkelser at norske muslimer veldig opptatt av at hijab skal være et fritt valg. Og vi vet også at det gjerne en slags sånn generasjonskløft, at faktisk den uppvuxna generationen kan gärna vara mer konservativa och upptatta detta här än sina föräldrar, att föräldrarna för exempel inte var upptatta av att bära slör eller hijab eller sjal, men döttrarna blir upptatta av det för att de är ju en del av de trenderna som existerar idag, som är påverkat av internationella trender, hvor hijab särskilt i västlig kontext ofta blir sett på som en lite sån upprör mot en sån, ikke sant, väldigt fri sexualitet och objektivisering, eller det som blir tolket som en väldigt sån objektivisering av kvinnor, sån skönhetspress, och alltså det är på något sätt lite sån, nästan en lite sån ja, visar lite sån fingern till en sån slags konformitet då, som många som växer upp i västern føler är speciellt rättet mot kvinnor i större grad än för exempel mot gutter och män då.
Men jag upplever ju att det är på något sätt två sidor här som bägge beskyller varandra för att driva med björnetjänster. På den ena sidan så har man ju då disse som menar att kanske norrmän som inte känner till kulturen lägger ett starkt socialt kontrollpress på en måte om att de måste ta den av, mens många sekulära på den andra sidan menar att för exempel Marianne Hussein på Stortinget eller andra hijab förfäktare menar att man då kastar skygge över de som kanske får hijaben påtvunget hemifrån. Hur ska man egentligen lösa detta hvis man inte ska polarisera det då? Hur kan vi egentligen diskutera och skilja mellan dessa olika tingene?
Nu är ju Marianne Hussein en utpräglat liberal stämme. Hon försvarar ju SVs väldigt liberala abortpolitik för exempel och är väldigt upptatt av likstilling och feminism, av skeives rättigheter. Så jag tänker det är så fel att reducera henne till hijaben henne, så jag har aldrig hört henne liksom vara en advokat för hijab. Hon brukar det. Men det är ju det hon står för som politiker som bör betyda något, och där har ju inte hon överhuvud någon utpräget konservativ profil i det hela tatt. Heller tvärt emot är hon en väldigt progressiv stämme då.
Men jobbar det i Minotenk något särskilt med att motverka social kontroll hemifrån?
Absolut, och vi har bland annat vi har gett ut flera böcker om den tematiken. Det är väldigt viktigt att hjälpa ungdom till att finna en identitet som de känner sig trygg i, för att man inte ska liksom känna att man blir dratt mellan olika förväntningar, olika kulturella normer, och att man ska kunna føle en tillhörighet till det norska. Det är jätteviktigt, och det att för exempel göra hijab till någon som är så främmedartet och unorsk tror jag är potentiellt med på kanske skiva någon som är 100% norsk i alla årets betydning, för exempel sån som Marianne Hussein ut på måte av det så kallade liksom norske vi da, eller norske fellesskapet.
Ja, nej, alltså jag är egentligen inte så enig i något av det som blev sagt där sist från Linda, och det är därför jag liksom måste ta en del förbehåll i det och så sa inledningsvis, för att det är väldigt många olika grunder till att folk brukar det självklart, och det är slett heller inte slik att liksom låt oss säga att vi liksom som norska samhället nu liksom vi gick samman och sa Kira, det är kjempekvinneundertrykkende och alla liksom kvinnor må riva av sig hijaben och sånt. Jag tror att de också ville uppleva det som en ganska problematisk reaktion från det norska storsamfundet. Så jag är inte tillhängare av en sån tillnärmning till hijab i det hela. Jag är mer tillhängare av en liberal tillnärmning, men jag syns att det är komplicerat att diskutera det plagget, och jag menar att det också måste ses i lyset av att det är knutet upp mot en del undertryckande praxis.
Radikale på högersidan och radikale på vänstersidan är mer lika än de ofta inrymmer att vara.
Vill du och din institution vara synlig där vår publikum letar efter vad som gäller akkurat nu? Nu kan denna reklameplatsen bli din. Ta kontakt med annonse@subjekt.no eller ring 02469 för en uforpliktende prat om hur du kan nå ut till ett kulturkonsumerande och opinionspåverkande publikum.
Och med det kan vi gå över till nästa tema. Filmskaperne Adel Khan Farouk og Shahan Qureshi retter I Dagsavisen kritikk mot den nye norske Cannes-nominerte filmen De Uskyldige. I filmen det to familier med minoritetsbakgrunn og en familie med vestlig opprinnelse. Den vestlige familien gjør alt riktig, mens I minoritetsfamiliene blir barna tatt dårlig hånd av og lever under dårlige kår, mener de norske filmskaperne. Det kan være ubevisst, men vi må si ifra, sier de. Bør filmer være varsomme med å fremstille minoriteter stigmatiserende? Aksel Fridstrøm.
Nei.
Og du, Linda Nord?
Ja.
Og hvorfor sier du nei, Aksel?
Jeg mener at generelt sett da, så tror jeg at mye av den viktige rollen som kulturlivet har å sette fokus på eller belyse ting som kanskje kan være ubehagelige, og det også i minoritetsmiljøen, og jeg kan forstå at det kan oppleves som stigmatiserende for noen, men jeg tror ikke at en sånn liksom veto mot det å belyse et, den type problemer egentlig til så veldig mye hjelp, egentlig. Og jeg mener at det bryter litt grann med den sosiale funksjonen som kunst og kultur skal ha, for det skal også være en ventil for å diskutere ting som litt vanskelig, og kanskje det også blir ubehagelig. Men jeg tror at liksom nytten av det oppveier ulempen, da.
Og du svarer motsatt, Linda Nord. Hvorfor gjør du det?
Jeg mener jo at det ikke overhodet skadelig å ta de ekstra rundene med å tenke over hvordan man fremstiller de man fremstiller. Om det kvinner, om det minoriteter, om det personer med funksjonsnedsettelse. Det som et på en måte sosialpsykologisk faktum jo at vi mennesker tenker i grupper, i kategorier, vi tenker i inn- og utgrupper, så vi vil nesten alltid på en måte være mer tilbøyelige til å ha fordommer og tenke stereotypisk om noen vi ikke identifiserer oss så tett opp mot. For majoriteten da, hvis de ser stereotype fremstillinger av minoriteter, så vil det fort bli det bildet de har av minoriteter. Og dessverre vi også mennesker skrudd sammen sånn at vi kjempegode på å etterbekrefte de oppfatningene og fordommene vi tillegger oss. Og det kan være ganske vanskelig å bryte ut av det. Jeg merker bare senest i dag, jeg var på en vestkantskole, jeg har alltid bodd på østkanten i Oslo, jeg hadde ganske mye fordommer mot vestkanten, og jeg tenkte, ikke sant, her kommer jeg til å møte mange velstående, bortskjemte ungdommer. Og med en gang jeg kom inn i det rommet, så begynte jeg å se etter disse her fordommene jeg hadde, ikke sant? Guttene har midtskill, jentene ser kjempedyre, fine klær. Så med en gang begynte jeg å se etter det, og selvfølgelig, så da ble jeg blind for alt det mangfoldet. Når de begynte å snakke, ikke sant, så skjønte jeg jo det at selvfølgelig det her mye mer nyansert mangfoldig gjeng enn det jeg med første øyekast tenker. Men det sånn vi psykologisk gjør, alle mennesker, vi prøver å etterrasjonalisere de ideene vi har om folk. Så jeg tror rett og slett bare at film, tv-serier, kunst blir bedre hvis man bare tar noen runder på seg selv. Det ikke sånn at det skal være påbudt. Og jeg litt kritisk til å ha sånn slags kvotering eller minoritetskvote eller et eller annet sånt. Det ikke det handler om. Det handler bare om å gjøre det mest mulig realistisk. Jeg snakket med en kollega som filmskaper om akkurat denne filmen. Han har somalisk bakgrunn, og han synes ikke kritikken til Shahan Qureshi og Adel Farouk traff akkurat på denne filmen, men han helt enig i at generelt selvfølgelig det en lang vei å gå igjen på mangfold innen norsk film og TV, men at vi må ikke heller, vi som skal ha rette den kritikken må også være åpen for nyanser, og ikke, jeg tenker det at selvfølgelig skal vi ta opp det som problematisk, det som vanskelig, men man må gjøre det på en sånn autentisk måte, og en nyansert måte sånn at ikke det blir stående som et slags vrangbilde eller et overdrevet bilde. Da.
Men hvor mye plass det egentlig til nyanser i en sånn film? Og du ber altså om at det skal være realistisk, men det ikke realistisk da? At det en innvandrerfamilie som har det vanskeligere, og at en hvit familie har det enklere?
Jo, jeg har dessverre ikke sett den filmen selv, men min kollega, han mente at denne filmen hadde gjort det på en kjempegod måte. Han mente at alle familiene slet med sine ting, og også på en måte gjorde feil da, i å se disse barna på en god måte. Og at, at det var veldig fint at det var det mangfoldet. Og der også tenker jeg at vi må være... det er kjempeviktig at vi har de debattene, men vi må også gi rom for at, at det skal være... mulig å for eksempel her ha en mer mangfoldig casting enn det som det faktisk opprinnelig i filmen var tenkt, uten at, at det skal bli sånn veldig ramaskrik, og det tror jeg ikke det kommer til å bli akkurat her, men vi får se.
Aksel Fridstrøm, du hører hva hun sier. Er det så farlig da om filmskaperne tenker seg litt mer om og legger litt mer nyanser inn til historiene?
Altså jeg mener jo, i likhet med Linda Norsen, mener at det selvfølgelig det går en eller annen grense et eller annet sted, ikke sant? Hvis du ser sånne gamle James Bond-filmer og sånn, så var jo liksom alle, hver gang de liksom skulle skyte på noen sikkerhetsvakter og sånn, så var jo alle sikkerhetsvaktene liksom svarte. Og jeg tenker liksom, det går an å tenke at kanskje ikke det er den beste måten å lage film på. Og så fikk de vel tilbakemelding på det, og da var vel i film nummer 3, så var alle sikkerhetsvaktene, de var kinesiske, de som ble skutt på, så da var det ikke ok å skyte på de svarte lenger, men de kinesiske. Så det er fint at man har kommet liksom ut ifra det, men jeg opplever ikke at norske filmskapere liksom går frem på en måte som jeg synes at det er så problematisk. Jeg må også svare liksom nei på det spørsmålet, for at det blir jo belyst noe her som jeg tenker at delvis altså, det er noe i, ikke sant? Altså hvis du går og ser på antallet barnevernssaker, for eksempel bruttene på bydel i Oslo, så vil du se at det er veldig mye mer av det i de bydelene som har veldig stort innslag av minoriteter. Så det er et reelt problem, og det er helt ok å belyse det problemet, og jeg tror at mye av det du oppnår også hvis du har berøringsangst, det er at det ikke er så veldig mye til hjelp for de som du har berøringsangst for. Hvis du tar et nylig eksempel, for eksempel koronaepidemien, og da for eksempel særlig i Sverige, så var det mye berøringsangst, så ser man at innvandrermiljøen der, de har rammet veldig, veldig hardt av dette, mye, mye hardere den øvrige befolkningen. Og kanskje kunne deler av det liksom vært behindret hvis man hadde litt grann mindre berøringsangst for å liksom ta i og forsøke å forstå disse sammenhengene. Og det at storsamfunnet har den berøringsangsten, det går faktisk ofte ut over de gruppene som du tror du hjelper ved å være alt for skånsom. Da. Så jeg tenker at det sånne filmer ofte gjør da, er at de kanskje nettopp tør å vise frem noe som andre ikke helt tør å ta i, og jeg synes at det er bra, det hjelper samfunnet over tid da, til å kanskje kunne utvikle bedre systemer og mekanikker og politikk for å kanskje hjelpe mennesker i vanskelig situasjon.
Jeg tenker det viktigste er å unngå at det blir en sånn essensialisert fremstilling. Og som sagt, så er i hvert fall de tilbakemeldingene mine på de som har sett denne filmen, at ikke det er tilfellet her. Men hvis vi ser jevnt over på fremstillinger i norsk film også, og i norsk tv-serier, så tenker jeg at det var en veldig sånn majoritetsblind måte å si at ja, men vi har ikke det problemet her, men for alle de barna som ikke har noen å identifisere seg med i norske tv-serier eller i norsk film, så kan det oppleves litt kjedelig å ikke se noen som ligner på en selv i gode roller, for eksempel. Nå mener jeg at det har skjedd en veldig positiv utvikling der på ganske kort tid i Norge, og det er ikke noe vond vilje, ikke sant? Filmbransjen, folk som jobber med TV innen kunst, det er stort sett veldig liberale, progressive folk som, ikke sant, vil føngle med, og for eksempel i Hollywood så er dette her all news, der har de holdt på med de siste 10 årene, har de hatt en veldig sånn bevissthet, og mange ulike minoritetsgrupper har hatt egne kontorer i Hollywood hvor de rådgir, ikke sant? Sånn at det ikke skal være sånn at den minoriteten som skal være afghaner snakker et helt annet språk, for eksempel, eller liksom mange sånne blemmer som fortsatt skjer i Hollywood-produksjoner, men som i hvert fall det jobbes mot at det ikke skal være for mye av det i hvert fall. Og det er noe med å ta bare befolkningen på alvor, at vi skal gjøre det representativt for den befolkningen vi faktisk har i Norge nå i 2021.
Men risikerer man ikke da at man faktisk ikke får en representativ film? Mange minoriteter vil jo kanskje kjenne seg igjen og si at det er normalt, eller at andre også har det som meg, i en fremstilling hvor man da er afghaner og ikke snakker engelsk, eller
norsk.
Nej, nej, jag tänker att man snackar på att på något att de tillgår de ger de fel språk, alltså att de för exempel snackar urdu när de ska framställa som afghaner för exempel då. Som man kan med jämna mellanrum höra i såna lite äldre i vart fall Hollywood-produktioner.
Men är det en fara för att majoriteten och det politiskt korrekta ska att konstnärer som vi så länge har kämpat för sin autonomitet då att de inte får lov att vara kritiska och göra som de vill längre och ha egentligen väldigt lite rum att operera på när de i tillägg må göra allt efter liksom de må rådge sig med alla de olika kontoren och
jag tänker att hvis du vill fremstille en minoritet så skader det ikke å få noen innspill på i hvert fall hvis du ikke har nok kjennskap til den gruppen selv for å gjøre det mest mulig autentisk og nyansert for å nettopp gjøre det best mulig da. Det handler jo om å gjøre et godt håndverk og jeg tror ikke det noe motvillig mot det og jeg tror ikke vi der at folk føler seg veldig presset det kan nok være noen som kvier seg for å ta tak i en del temaer som kanskje de føler kan medføre type trusler og sånne type ting og det skal vi alltid være på vakt mot men att ha debatter om detta och att också för exempel att ikvant här kom jag syns det var så fint han regissören säger att ja men nu har vi lagt detta och så nu är det publiken som äger den och ikvant då kommer folk med meningen sina man kommer med motföreställningar eller kritik och det är en det tänker jag är en del av en sund debattkultur då som på något sätt tränger inte att föra det ska inte föra till någon sån påbud eller förbud eller något som helst men att vi bara får fler stämmer och fler perspektiv på en problematik.
Vad tänker du om detta Fridström kan det inte vara en fara för att filmerna bekräftar och förstärker en sån fördom mot minoriteter?
Jo, alltså det kan det ju också vara, alltså det är ju så självklart kan det, men jag tänker också att det må vara lite begränsat hur stora ambitioner du kan liksom ha för en film alltså man måste se produktionen av filmer och serier i ett lite större perspektiv och någon filmer och serier bör kanske ha något som visar fram solskinshistorier men det är inte säkert att de solskinshistorierna ska vara puttet in i den samma filmen som kanske försöker att visa fram något som är vanskelig, altså da ødelegger du muligheten til å lage en god film om en vanskelig problemstilling. Men jeg er helt enig i at det bør være et mangfold i den type produksjoner, at man også liksom bør kanskje ha noen sånne heltefortellinger eller produsere noen forbilder eller den type ting. Men det ikke sikkert at det skal liksom tvinges inn i en film som egentlig handler om noe annet. Og så tenker jeg også i tillegg at nå har ikke jeg vært med å produsere denne filmen, men jeg vil nok tro at de som har laget den filmen også har gjort nettopp en del research med de miljøene de belyser og forsøkt å få frem dette for å faktisk være realistisk. Og da blir jo spørsmålet, ok, men skal de da også liksom putte inn en karakter som egentlig ikke hører hjemme i denne historien for å vise et annet perspektiv? Ja, da tror jeg du ødelegger muligheten til å lage en god film om det tema.
Ja, og Nord argumenterer jo egentlig ikke for at det skal være noe forbud eller påbud eller noe sånt her, sånn som i fjor eller tidligere år så var det en debatt om Oscars også som innførte mangfoldskriterier og da var det jo mange som reagerte der blant meg for eksempel så kunne ikke den koreanske Oscar-vinneren Parasite ha vunnet noen pris for der var det jo ingen hvite skuespillere med ikke sant? Det var bare veldig enfoldig og sånn skal jo historier kanskje noen ganger være da at de får ikke med seg alle nyansene og et annet eksempel er også Stanley Kubrick for eksempel han har laget en av mine favorittfilmer som handler om Vietnamkrigen Full Metal Jacket og der altså de amerikanske soldatene så stygge, det så mange rasistiske jokes mot vietnameserne, men jeg vil jo ikke at de skal droppe de vitsene, jeg vil jo at det skal være realistisk, jeg vil at det skal være rasister, og at man skal se til en viss grad hvordan man oppførte seg i krig da. Det ikke en fare for at man blir litt vel snillistisk og forventer at kunsten skal være rund i kantene og så snill at man til slutt gjør seg veldig uvant? Med, og ikke utsatt for eksponering av disse tingene. Burde vi ikke tåle sånn i kunsten?
Jeg tenker at det viktigste er jo å åpne for de debattene og samtalene etterpå, så at vi faktisk er åpne for å ha en dialog og få tilbakemeldinger. Og ha, altså det blir jo en dynamikk, og det vil også være en naturlig utvikling her, sånn som ikke sant, du nevner disse historiske filmene, som det føles jo bare helt absurd at i det hele tatt at man gjorde sånne ting. Og i dag virker det bare helt rart, men det är också ting som är en självklar dag vill virke väldigt rart om 20-30 år. Så det vill vara en det här vill vara en process och så länge vi har ett öppet Og ha, jeg har et åpent miljø rundt dette her, og det opplever jeg absolutt i Norge at vi har. Det ikke noe sånn veldig skarpe fronter her. Det tøffe debatter, men det kjempesunt. Det slik vi faktisk kan få, enten få framgang, eller at vi i hvert fall får et større rom for å tenke på mangfold i ulike perspektiver. For det viktig at ikke det skal bli en sånn der fasit på hva mangfold, hva riktig mangfold, for da tror jeg vi på veldig feil vei. Men at det noe som vi hele tiden utforsker og utvikler sammen da, i denne her samfunnsdialogen.
Men du nevner at det på en måte utenkelig at man lager de filmene som Fridstrøm siterer her, og mener du at man ikke skal kunne lage sånne filmer? Jeg tenker at for eksempel det som gjør Hitchcock god er jo ikke det at han lager så snille filmer. Det jo fordi han graver i det mørke og får oss til å reagere og får oss provosert og gjør oss sint. At det liksom, det skal jo vekke følelser det her.
Jo, men det å bruke en type folkegruppe i liksom alltid de samme type rollene, det jo ikke å være snill eller slem, det jo bare en fordommende framstilling som ikke gjør filmen noe spesielt god eller spennende, og ikke, så det på en måte gjør ingen noen tjenester. Så det handler jo også om å utvikle hele liksom, filmfaget, da. Og det har jo heldigvis absolutt blitt mye, mye mer komplekst og blitt rom for at også man for eksempel har en stadig større scene i Norge for internasjonale filmer som ikke bare amerikanske. Det også kjempeviktig at man får film fra Asia, fra Afrika og andre deler av verden.
Så det kanskje forskjell på bevisst og ubevisst fremstilling av enkelte minoriteter og så videre. Har du en kommentar?
Ja, altså du kan jo se de eksemplene som jeg hadde. De hadde jo med disse James Bond hvor alle de svarte kanonføde og sånn. Altså, de har jo en ubevisst eller nonchalant holdning til rasisme bak det. Men det å gå inn og belyse si barn i minoritetsfamilier som har en vanskelig oppvekst, det mener jeg det en bevisst handling, og jeg synes at det også er bra. Da. Og så vil jeg si at når det kommer til kunst og kultur, så er det jo delvis av kunst- og kulturens oppgave nettopp å eksponere folk ofte mot ubehagelige inntrykk. Altså i antikkens Hellas og sånn spilte jo drama en veldig viktig rolle, hvor de til og med gjorde det obligatorisk å se på disse forestillingene, som ofte var helt grusomme, ikke sant? Altså Ødipus for eksempel, som liksom dreper sin far og har ligget med sin mor og stikker ut øynene når liksom sannheten går opp for ham, men litt av grunnen til at grekerne gjorde disse tingene obligatorisk var nettopp fordi at de ville at folk skulle bli eksponert for vanskelige ting, fordi at man tenkte at det ville også gi dem større vidsyn og toleranse i måten de liksom levde sine vanlige liv. Og jeg tror også det en viktig del av hva kunst og kultur skal gjøre, da, nettopp, å gi folk det, tilføre folk den kompleksiteten og toleransen for å forholde seg til vanskelige problemer.
Og i hvert fall i en mangfoldsdebatt vil det ikke da være viktig å være ganske tolerant, Linda Nord?
Jo, absolutt, men det må på en måte gå alle veier, og det jeg tenker også at det viktig at vi ikke oppkonstruerer problemstillinger og poler i disse debattene som kanskje egentlig ikke eksisterer, for det handler jo egentlig bare om å ha en kritisk debatt, og det har vi om så mange temaer, og det trenger ikke å bli mer tilspisset og mer polarisert enn på en måte strengt tatt nødvendig, selv om det jo veldig gøy for mediene, fordi det gir jo selvfølgelig mer spennende saker.
Jo da, men kritikken her eksisterer jo, det jo en kritikk mot at de stigmatiserer minoriteter.
Ja, og jeg helt sikker på det kommer til å komme motsvar mot det, fordi for eksempel min kollega, som en relativt kjent norsk-somalisk regissør, Ibrahim Morsal, han liksom bare sa si til dem, fuck dem, liksom. For han synes det var en veldig tullet kritikk akkurat på denne filmen. Så det kommer til å komme helt sikkert noe motsvar her på akkurat denne filmen, og så blir det en debatt, og det jo det som bra.
Snart braker det hele løs. 17. september går en etterlengtet Oslo Kulturnatt av stabelen. Få med deg årets festival med mange spennende arrangement og flere nye aktører. Alle kulturarrangementene helt gratis, og du trenger hverken å melde deg på, ha festivalpass eller billett. Fullstendig program ute nå, så sjekk ut oslokulturnatt.no for mer informasjon.
Og med det går vi over til siste tema. Det finske nasjonalmuseet har levert tilbake sin samiske samling til det samiske museum Sida i Lappland. Her i Norge ble det i 2012 underskrevet en avtale om at snaut 2000 av 4200 gjenstander som på 1800- og 1900-tallet ble innsamlet av Universitetets etnografiske museum i Oslo, skulle bli tilbakeført til museene under Sametingets forvaltning. Burde de norske museene følge etter finnene og levere hele samlingen med samisk kunst tilbake til samiske museer, Linda Nord?
Ja.
Og du, Aksel Fridstrøm?
Ja.
Her er dere altså enige. Hvorfor sier du ja, Linda Nord?
Jeg tenker at det er hevet over enhver tvil at vi trenger en større bevissthet og kunnskap om den ganske grusomme assimileringspolitikken og fornorskningspolitikken som norske samer ble utsatt for, og at dette her kunne være en symbolsk slags forsoningshandling og vise at man tar det samiske folk på alvor, at man tar det i lidelsene, at man tar den kulturelle utslettingen på alvor, og at man viser at nå skal vi i hvert fall prøve å gjøre opp det man kan gjøre opp. Og også vil det jo skape en liksom viss oppmerksomhet rundt det, som også er veldig viktig, for det er veldig få som vet, som kjenner til hvor grotesk den historien er, og hvordan den har pågått så langt opp til vår tid. Og at det ikke bare omfatter gjenstander, altså vanlige ting, det omfatter også til og med skjelett, og hvor man har vært og gravd opp samiske hodeskaller, som det da etnografiske museum og medisinsk avdeling på Universitetet i Oslo har samlet i skoesker i hundrevis og faktisk tusentals da.
Og du svarer ja, du konkluderer likt, men resonerer du likt, Aksel Fridstrøm?
Jeg resonerer i hvert fall ikke så forskjellig. Det var ikke nødvendigvis at jeg tenkte på det som en sånn forsonelseshandling, selv om jeg i og for seg også tenker at det er viktig. Men det viktigste prinsipielle spørsmålet for min del er jo, hvem er det disse kunstskattene egentlig tilhører? Og jeg tenker at de tilhører samene, og derfor er det veldig først og fremst riktig at det er de som har en forvaltning av dem. Men jeg vil bare si en ting som jeg synes er en nyans her, og det er at jeg mener at det ville vært fint om det også var noen gjenstander, for eksempel, som var utstilt på liksom, Nasjonalmuseet eller på Kulturhistorisk museum også, for at det samiske er også en del av den norske kulturen, så det ville vært liksom, dumt hvis det ikke fantes noen beviser på samisk kultur på Nasjonalmuseet, så jeg ville kanskje ikke gitt bort absolutt alt, men jeg mener at man bør i denne saken lage en avtale om forvaltning av disse kunstskattene som er på det samiske folks egne premisser. Som jeg synes er viktig.
Men du som er liberalkonservativ, dere står jo typisk i det vi ser her er jo et bidrag til en såkalt avkolonisering som foregår over alt i den vestlige verden. Og liberalkonservative eller folk på høyresiden er jo veldig ofte imot den trenden og bevegelsen. Så hva er egentlig forskjellen på denne typen av kolonisering og den avkolonisering man ser på Kunsthøgskolen i Oslo eller andre steder som man er sånn imot da?
Ja, jeg mener at litt av problemet med denne debatten er at det ofte blir sånn ren sånn skyttegravskrig, da. Fordi at man er liksom ute av stand til å diskutere enkelte spørsmål, fordi at alt liksom blir redusert til en sånn posisjon der hvor enhver bevegelse liksom i en millimeter den ene eller andre retningen liksom er uakseptabel. Så jeg har nok litt mer liksom nyansert syn på det. Altså jeg mener det er mange aspekter i den avkolonialiseringsdebatten som jeg mener sånn er helt sånn absurd, ikke sant? Når folk sier at vi ikke kan ha hvite filosofer på pensum eller liksom noen et tårn dedikert til David Hume i Edinburgh liksom å omdøpes og få et navn, eller ikke et navn da, etter å bare en tom plass eller et eller annet sånt, men det finnes jo ting innenfor liksom dette avkolonialiseringsaspektet som jeg mener det finnes relevante poenger da, og det å for eksempel å levere tilbake samisk kunst, det mener jeg det er åpenbart at det er noe man både kan og bør gjøre. Og det kan også gjelde for si, tidligere kolonimakter som har samlet inn masse kunst fra de gamle koloniene, at de også bør levere tilbake en del av det.
Og et argument her er jo da blant annet at skal man egentlig levere tilbake kunstverk til Afghanistan under dagens Taliban for eksempel, eller skal man levere tilbake kunst til et land som ikke kan ta vare på det, hvis de ikke har museer eller konserveringsteknologien til det, eller noe sånt da? Eller hvis det et land som blir utsatt for regjeringskupp hvert femte år?
Altså, jeg ville jo ikke, jeg tror ikke jeg ville gitt så veldig mange, forært så veldig mange kunstskatter til Taliban. Jeg tror kanskje at det afghanske folket vil ha vel så godt at det blir oppbevart et trygt og et annet sted, hvis du ser det i et mange hundre års perspektiv.
Men det var veldig kolonistisk sagt da. Man kan, ikke sant, eller?
Nei, altså jeg mener at det spørsmålet er jo, det er jo interessant, ikke sant? Altså skal si for eksempel engelskmennene gi tilbake en del ting som de har funnet i disse her farao-kammerne i Egypt for eksempel, ikke sant? Det er et interessant spørsmål. Og det er jo to ting som det er viktig å ha med seg. Det ene er jo, altså hvor viktig er denne gjenstanden, ikke bare for Egypt, men også si for hele verden da, ikke sant? Som en sånn verdenshistorie. Og det andre er jo, i hvilken grad kan man være sikker på at denne gjenstanden vil bli forvaltet trygt hvis du leverer den tilbake til, for eksempel til Egypt. Og der må det gjøres en individuell vurdering av det, men jeg tror at i det overordnede bildet så tror jeg det er mange gjenstander man både kan og bør levere tilbake, men det er ikke sikkert at man skal si at nå skal absolutt alt leveres tilbake der det ble funnet som en kategorisk beslutning.
For det du sa var jo at spørsmålet i sted var om hvem tilhører denne gjenstanden sånn egentlig, men du mener altså det bør gjøres unntak og når det er snakk om for eksempel skatter som har vært noe for hele verden og menneskeheten.
Ja, men det er i hvert fall en relevant dimensjon, men det er klart altså hvis Egypt liksom var et veldig stabilt land som ikke hadde statskupp omtrent hvert 10 år eller noe i den dur, så ville jeg vært mer tilbøyelig til at de kunne gi tilbake en del av disse Tutankhamons maske og den type ting dit, men jeg vet ikke om jeg ville vært tilhenger av å gjøre det nå da, hvis jeg skulle liksom lagt et unntak fra min egen regel om at disse tingene skal leveres tilbake. For jeg tror ikke du kan ikke svare på dette spørsmålet bare gjennom et generelt prinsipp som du fullstendig allmenn gjør. Du må se noen nyanser og rundt
det. Tenker du også det? Er det nyanser her, eller burde alt komme tilbake til den de egentlig tilhører?
Jeg tenker i hvert fall det bør være et ideal. Jeg tenker det er sånn interessant man snakker om at de fant disse tingene. Hvor mange egypter har funnet britiske kronjuveler og tatt de med seg tilbake til Egypt og stiller de ut. Det er noe med at det er en større kontekst det her handler om også. Det handler jo om et oppgjør med en historie som har, som man må være ærlig om, har vært veldig voldsomt til tider og har skapt veldig mye lidelse. Det har selvfølgelig også hatt noen positive konsekvenser, og det er på en måte det er. Ikke sant? Det er historien, og hva som på en måte, ulike sider man velger å vektlegge av hele den kolonialiseringsepoken. Men idealet bør jo være, ikke sant? Du var så soleklar på at det er samene sitt. Det var ikke like, jeg tror det var lett å gjøre det, fordi at vi føler oss nærmere samene, det er våre samer, på en måte, ikke sant? Men med en gang plutselig begynte å snakke om disse, ikke sant, Taliban eller noen andre, så begynner man å snakke om at da er det ikke så soleklart lenger. At Taliban har fortsatt, ikke sant, de er afghanere, de har jo skremmende mye oppslutning i Afghanistan, så de har også rett til å være med for å forvalte på en måte hva skal være den afghanske kulturarven, akkurat som vi ønsker å forvalte vår egen norske kulturarv.
Men noe av det første de gjorde var jo å hugge huene på statuer til motstandsmenn da, mot Taliban, så sånn, i land som blir utsatt for mye såkalt ikonoklasme, så har man jo kanskje litt lyst til å forsikre seg om at det forvaltes. Altså.
Ja, akkurat det tenker jeg ikke er så bekymringsfullt, og det er faktisk ganske vanlig, ikke sant? Og det, når, vi jublet jo alle når statuen av Saddam ble revet også, ikke sant? Så det tenker jeg ikke er så problematisk, men type den bombingen av gamle Buddha-statuer og sånn, der, det er jo en helt annen.
Ja, men er vi ikke litt uprinsipielle igjen nå? Skal det være gjenstand for subjektiv og majoritetsvis synsing?
Jeg tenker jo sånn helt spektakulære statuer av veldig gammel
Saddam Hussein.
Ja, ikke sant? Det var jo ikke spesielt en veldig spektakulær statue.
La oss si at det var en spektakulær statue av ham da.
Ja, vi har jo igjen, til og med i Norge, så har vi jo igjen på en måte levninger etter for eksempel nazistene, som vi fortsatt lar være her. Ikke sant? Nå har de for eksempel rehabilitert bunkeren til Quisling. Og jeg tenker at vi trenger ikke nødvendigvis heller å slette hitte alle sånne spor etter historien, det kan nesten være litt skummelt, for vi må jo på en måte være ærlige med oss selv, at vi også har hatt veldig mange grusomme deler i vår historie, og men man trenger kanskje ikke ha det akkurat på de liksom største hedersplassene. Det er veldig forståelig at irakerne ønsket å fjerne Saddam fra en sånn sentral plass, og det er men først og fremst så tenker jeg liksom, ja, idealet må i hvert fall være at det må komme tilbake der det en gang ble stjålet fra.
Om man ikke skal levere tilbake hele samlingen til samiske museer, fordi man ser verdier i at det er størst turisme til Oslo, og at man kan formidle samisk kunst og kulturarv her i Oslo, hva er det man skal la bli her, og hva er det man skal sende tilbake?
Det har jeg ikke noe så godt svar på, for jeg kjenner ikke samlingen godt nok, men jeg tror at det bør skje en avklaring med samene selv.
Ja, men hvem bestemmer mest i et sånt møte mellom Karin Hinsbo og sametingspresidenten?
Sametingspresidenten.
Ja, jeg synes han sa det på en veldig god måte, at ja, det er jo de som forvalter det, og så er jo det meget sannsynlig at de har en interesse av at også Sør-Norge skal være bevisst og ha tilgang til kunnskap om Norges samiske minoritet og Norges samiskhet. Da. Vi hadde nylig denne lanseringen, denne boken, hvor vi har en tekst av en ung samisk kvinne, og hun spurte da oss, der sitter vi alle, ikke sant, antirasister og føler at vi er liksom veldig sånn up to date på alt, og så spurte de hvor mange i denne salen kan si hei på ett av de samiske språkene, og det var ingen. Så det er noe med at liksom, ja, vi ikke engang det kan vi på en måte på samisk, selv om det er en minoritet som vi alle sammen har vokst opp med, er liksom er vår urbefolkning faktisk.
Så vi har kanskje godt av ikke bare å beholde litt i Oslo, men å formidle den enda bedre blant også våre egne nordmenn her nede. Og med det så runder vi av, og jeg har lyst til å si tusen takk for besøket til dagens gjester, Linda Nord og Aksel Fridstrøm.
Du hører på Etikk og...
Skrøy!
Etikk og estetikk er tilbake i neste uke, og vi lover som alltid nyansert dialog med noen av landets klokeste mennesker, så det er bare å følge med. Og å følge med, det gjør du ved å abonnere på Etikk og estetikk, der hvor du hører på podcaster, det være seg på Spotify, Soundcloud, Apple Podcaster, Google Podcaster eller hva enn. Jeg vil også oppfordre deg til å bli medlem i Facebook-gruppen Etikk og estetikk, et debattforum hvor vi inviterer våre lesere og lyttere til å diskutere de temaene som opptar podden vår og som opptar subjekt da. Til slutt vil jeg takke produsent Adrian Eriksen og researcher Peter André Hegg enda en gang for innsatsen med å lage denne podcasten og til Fritt Ord, som har gitt støtte til etikk og estetikk, og til Kulturrådet og Fritt Ord, som har gitt støtte til subjekt siden den spede begynnelse. Vi poddes!